Salutare și bine v-am regăsit, Andrei Neagu Show, un nou episod, iată, de data aceasta, așa cum v-am promis într-o ediție anterioară, vreau să discut cu un invitat mai mult decât special, pentru că în fiecare zi sunt alături de acest invitat și de ce să nu profit de oportunitatea de a fi,
de a-l descoase și mai mult.
Așa, uite.
Și de a afla chiar și părțile profunde ale lui, pentru că întotdeauna în fața unui microfon încercăm să părem un pic mai mult decât suntem. Nu știu de unde vine treaba asta, dar întotdeauna
încercăm să părem. Dar nici n-am început podcastul, nici măcar nu am început să te prezint.
Salut, Andrei, prezintă-mă.
Alături de mine, doamnelor și domnilor, se află...
În colțul din dreapta.
Alături de mine se află nimeni alta decât Cătălina Popa, iubita mea, prietena mea și my partner in crime. Ca să vorbim așa mai englezește.
Partenerul de seriale unde se întâmplă crime. Că noi,
este o expresie care este folosită și care cred că vine din era în care lumea era cumva fascinată de celebrele cupluri Bonnie and Clyde și așa mai departe, care pur și simplu
săraci de ei
dădeau o spargere, fugeau cu mașina prin...
Au murit tineri.
America și se iubeau pe... Cum să zic,
lumea
pat de dolari.
A idealizat relația lor, pentru că, de fapt, în realitate, cred că au fost multe neajunsuri acolo, veneau din medii foarte nașpa amândoi. Ce să mai, de fapt, erau niște bandiți.
Dar una peste alta, vreau să practic să-ți adresești o întrebare, pentru că mă gândeam cum să te prezint, dincolo de faptul că ești prietena mea.
Ce pot eu să ofer în acest podcast?
Nu, vreau să îți las ție plăcerea de a te prezenta.
Cum faci cu toți invitații tăi, știu că eu ți-am ascultat podcasturile. Sincer, mi-e era teamă cel mai tare de această întrebare. Mi se pare foarte greu să mă descriu, mai ales că simt că sunt un om care încearcă să se descopere încă, deși fac foarte multe lucruri și aș putea să mă descriu oricând ca blogger, om de radio, om care lucrează cu copii și așa mai departe. Adică am multe subiecte despre care pot vorbi și pot să ofer informații prețioase pentru cine vrea să le asculte și să le extragă. Cu toate acestea, mi este foarte greu să-mi pun o singură titulatură, pentru că încă sunt în căutări. Încă vreau să mă descoper chiar mai mult.
Bun, hai să te ajut eu puțin. Pentru că stau lângă tine de mai bine de 2 ani.
Da.
Îți știu calitățile și cumva poți să te... Să te analizez, să te judec și din exterior mai mult decât o faci tu.
Da, dar vezi, e o diferență între a avea calități și a avea potențial de a face ceva și efectiv a fi acel ceva. Adică să zicem potențial de a fi actori, avem mulți. Mulți avem talent de actori, mulți avem voci foarte bune, dar dacă ai, de exemplu, o voce bună, nu te transformă automat în cântăreț. Ca să fii cântăreț, trebuie să întreprinzi un pic mai mult decât a avea o voce bună și să cânti la karaoke. Okay. Cam la asta se rezumă. De exemplu, nu mă pot descrie ca un blogger pentru că nu scriu constant. Am un blog pe care îl consider un hobby, nu o profesie.
Ok, și totuși eu te consider așa. Te consider un scriitor iscusit, talentat, care are foarte multă imaginație. Și de asemenea te consider un om care se pricepe la a face față cu brio în fața microfonului. Te consider de asemenea o actriță foarte talentată. Deci, practic, ești o artistă, ce să mai. Scriitor, om de radio și actor.
Mulțumesc.
Așa te-aș descrie
mult.
Eu.
Triunghiul,
triunghiul da.
Să știi că, deși nu am încă nicio carte publicată și eu mă descriu ca un scriitor, pentru că asta îmi place să fac cel mai mult. De fapt, de aici s-a născut și blogul meu și de aici s-au născut multe activități pe care le-am făcut eu. Mă uitam pe ecran, noi acum nu păstrăm distanțarea socială pentru că locuim în aceeași casă, mă uitam pe ecran și la mine microfonul se vede mult mai mic decât al tău și mă scoate din sărite, deci nu mai atrage atenția că am văzut că și tu te uitai spre ecran. Se vede...
E mai bine acum?
Wave-ul, sau cum se numește. Se vede mult mai mic. Eu am un microfon de live, aș putea să cânt la acest microfon, nu este de studio.
Să te ascultăm, să te auzim.
Uite că asta nu e printre pasiunile mele. Să cânt nu se află printre pasiunile mele. Am eu câteva încercări de a cânta, pot... Să cânt așa pentru copii, e un pic diferit să cânti în spectacolele pentru copii și să cânti efectiv jotem. Sunt niște diferențe destul de mari.
Vreau să vorbim în ediția de astăzi despre câteva subiecte care au legătură și cu ceea ce faci tu, dar și cu... Nu știu, subiecte diverse de interes public, internațional.
Vrei să-mi afli părerile. Vrei să mă întreb tot ce n-ai avut curajul până acum, să înțeleg.
Da, exact. Mai ales că aici nu mai e cale de întors. Nu poți să refuzi
întrebarea.
S-a pus întrebarea,
da.
Pe de altă parte, trebuie să, nu știu, să accepți anumite provocări.
Așa, wow, că... mă și provoci?
Da, va fi un show incendiar. Așa
ce
că, dragilor...
Că n-am acceptat varianta și cu video. Cine știe ce mă puneai să prind cartea care pică pe...
Dragilor,
rămâneți
până la finalul acestei ediții. Va fi un show pe cinste. Dați subscribe pe toate platformele de podcasting, pentru că astfel de episoade probabil vor mai veni. La cum văd eu discuția asta cu Cătălina, prevăd și o parte a doua. Așa că... Ești pregătită?
Nici nu vreau să le spunem ora la care noi am reușit să ne facem timp ca să înregistrăm.
Ok, uite, vorbeam mai devreme, de fapt tu vorbeai că ai o atât de mare poftă de a discuta, încât am impresia că...
când aștept eu să mă inviți și pe mine în
podcastul tău? Dar uite că tu ai mai multă energie decât mine, astfel încât eu devin, mă transform ușor din moderator în invitat, știi?
Noi nu le-am zis că de fapt am înregistrat înainte un altul care o să apară înaintea acestuia. Și cumva ne-am
asta
făcut încălzirea.
Asta nu trebuia
era
menționat.
Secret?
Era un pic
ia
secret.
Ia uite, incendiarul deja a început.
Ok, spune-mi și mie ce părere ai despre traiectoria asta pe care noi artiștii în general o avem în drumul spre succes. Cum ți se pare, care sunt provocările pe care le are un artist din punct de vedere emoțional, dar și profesional, așa? Trebuie să te dai bătut din primul fail sau...
Bineînțeles, gata, nu ți-a ieșit, te duci acasă, te bai sub pernă, plângi.
Gata, altă întrebare.
Plângi, iarăși plângi. Și dacă mai ai chefă, iei de la capăt, dacă nu renunți. Nu, eu cred așa, că fiecare parcurs este diferit și iarăși cred că nu e greșit să faci nimic. Dacă vrei la un moment dat să renunți, renunță. Nu te oprește nimeni, te poți apuca de altceva. Sunt oameni care sunt atât de talentați la atât de multe lucruri. Dar dacă îți dorești cu adevărat acel lucru și ți s-a setat în minte, ei bine, cauți tot felul de modalități de a te reinventa și de a păstra acel drum. Uite, de exemplu, eu trec printr-un proces de a scrie o carte și e foarte complicat, nu pare. Când vezi produsul finit, e foarte ușor să faci o recenzie, să zici, nu mi-a plăcut cartea asta, bla, bla, bla. Dar, de fapt, procesul este extraordinar de greu și una dintre etapele atunci când scrii o carte este să primești multe scrisori de refuzuri pe diferite... Eu am început să râd acum pentru că stativul microfonului lui Andrei...
Continuă povestea, e mult mai interesant.
Bun, știu, dar mi-a venit să râd și a trebuit să spun. Asta este o altă trăsătură de-a mea, sunt destul de autentică și spun ce gândesc. Și uite, în facultate eram judecată pentru treaba asta la un moment dat, pentru că oamenii nu vor să știe întotdeauna adevărul. E și un sfat, fii diplomat. Da, cu parcursul, să mă întorc acolo. Una dintre etapele prin care treci atunci când scrii o carte este să te confrunți cu refuzurile. Orice mare scriitor a primit refuzuri pentru anumite povești ale lui. Și când privești procesul acesta, trebuie să-l vezi mai profund decât doar a scrie. Adică trebuie să cauți un pic, ok, și ce face un mare scriitor care reușește? Ei bine, el privește opera un pic mai mult decât doar niște cuvinte așternute pe foaie. Adică, nu e... Când, de exemplu, dacă vorbești despre o carte, nu trebuie să vorbești doar mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. ce mi-a plăcut în acea carte, ce aș putea, care e profunzimea ei pe care aș putea să o sustrag și eu în opera mea. Nu știu dacă este clară treaba, dar ideea este să nu fii superficial în nimic în ce faci. Cred că e cel mai important în procesul tău. Iar dacă vrei să renunți, e dreptul tău să renunți, să te apuci de altceva.
Aici este vorba și de procesul de creație. Dar în tot acest proces de afirmare dincolo de creație, te lovești de,
da, de
nenumărate...
Refuzuri. Exact ce ți-am spus, treaba cu refuzul. Iar ce poți să faci în acest context e să te perfecționezi. Neil Gaiman, de exemplu, are în masterclass-ul lui o poveste în care îl învăța pe un alt scriitor care era la început de drum, i-a dat un sfat. Nu, de fapt, povestea era altfel. Era așa, un scriitor foarte cunoscut, nu era el, nu era Neil, era un altul, a fost întrebat de un alt scriitor mai amator, nici o creație de-a mea, nici un roman de-al meu nu este publicat, nici un scenariu de-al meu nu este făcut film. Și respectivul scriitor, nu mai știu despre cine era vorba, dar era un scriitor mare, da, nu mai contează, i-a zis, scrie ceva atât de bun, atât de bun încât n-o să aibă cum să nu nu o să aibă cum să spună nu. Știi? De fapt, asta
păi
e foarte important.
Aici e o chestie subiectivă,
ceva.
Nu?
Adică păi e o chestie subiectivă, dar ce e bun, e bun. Ce e bun,
ce e bun. Bun, da, într-adevăr.
Deci ce e atât de bun încât să-ți pice fața e bun. N-ai ce, sunt lucrări unde nu poți să spui că nu sunt bune. Poți să spui că nu ți-a plăcut, dar nu poți să spui că nu sunt bune.
Există în industria muzicală nenumărate exemple prin care artiștii au refuzat piese care ulterior au ajuns la alți artiști sau trupe, evident.
N-au văzut ei potențialul.
Au ajuns super hituri number one, despre ce vorbim?
Pentru că n-au văzut ei potențialul, asta nu contează. Uite și cea care a scris Harry Potter a încercat la nu știu câte edituri până au fost publicate cărțile ei și când au fost publicate au fost mega hituri. Și alții care aveau experiență foarte mare în spate ca editori, i-au refuzat cărțile. Uneori nu vezi din prima sclipirea, însă uneori e acolo și dacă faci ceva suficient de bun, la un moment dat o să
se
vadă.
Se va întâmpla, perseverență.
E
și...
greu de zis, treaba asta cu procesul e și o chestiune de noroc și dacă urmărești povești de viață din istoria oamenilor celebri, o să vezi că fiecare o are un alt parcurs. La unii a fost din prima, la unii a fost moștenire de la părinți, unii s-au ridicat deasupra părinților, unii au fost mai ajutați, alții au avut niște vieți extrem de oropsite, unii s-au strecurat în vieți mondene în care n-aparțineau și și-au făcut numele pe scandaluri și așa mai departe.
Sau oameni care au avut succes la finalul vieții.
Sau după moarte.
Sau în a doua jumătate a vieții.
Sau nu în viața lor.
Da.
Nici n-au apucat să se bucure de succesul lor și după aia picturile lor se vindeau cu sute de mii de euro.
Dacă ar fi să alegi scris, actorie, microfon, ce alegi?
Oh, e greu de zis, nu pot să aleg. Știu sigur că sunt legate între ele, toate cele trei, de faptul că în toate trebuie să fii creativ.
Și toate au o narație a lor, poate.
Exact. Adică asta de fapt îmi place mie cel mai mult. Îmi place magia de a comunica și prin toate poți să comunici. Atât prin actorie comunici, cât și prin scris, cât și prin microfon, adică te referi la vorbit. Mie îmi place extraordinar de mult să vorbesc, să-mi spun ideile.
O, da!
Și atunci mi-e foarte greu să aleg între scris și vorbit. Actoria aici e un pic altă poveste. Aici ești creativ, dar ești creativ limitat. Adică dacă faci parte dintr-un spectacol, va trebui să mergi pe regia altcuiva. Dacă îți faci propria regie, ești mai liber, dar nu știu cum să-ți explic. În actorie sunt de obicei... transpui ideea altuia. Se zice că în text ai toate răspunsurile. Deci răspunsurile sunt în text, sunt și în tine, dar mai mult în text, iar tu le extragi de acolo și le pliezi pe tine. Că de-aia doi actori mari nu o să facă un rol la fel. Că de fapt vin ei și cu punctul lor de vedere.
A fost acum în această stare de carantină la Teatrul Național din Londra, gratis s-au făcut streaming-uri de show-uri. Și la show-ul Frankenstein s-au schimbat rolurile, în care rolul principal era jucat de un actor și celălalt rol principal de un altul. Iar săptămâna următoare s-a difuzat aceeași piesă de teatru, dar cu rolurile inversate.
Da,
adică actorii au luat, au preluat
și
mă rog, celălalt personaj.
Că, nu știu dacă le-ai văzut ambele, mă gândesc că n-ai văzut ambele distribuții. Ca să poți să faci o comparație pe bune, ar fi trebuit să le vezi pe ambele. Dar pun pariu că nu au fost 100% la fel.
Da,
spectacolele.
Cu siguranță ai rămas cu altceva pe final.
Da. Asta se practică oricum cu roluri. Mai mulți oameni din aceeași piesă știu roluri diferite. Adică aceleași roluri sunt pe dubluri, sunt, da, e un întreg sistem.
Nu vreau să uit întrebarea asta, se leagă de subiectul acesta cu cum se înțelege arta unui om. Cu ce rămâi atunci când asculți muzica mea? Și cum ți se pare, cum ai descrie arta mea?
E romantică. Îți dă o stare de bine. Este safe, așa simt eu, muzica ta. Adică este o muzică unde știu că dacă o să deschid playlistul Andrei Neagu, nu o să mi se facă rău de la stomac și nici nu o să mă excit. Și adică asta depinde. Depinde, dar în sensul în care nu este Doja Cat. Adică la Doja Cat știu că dacă deschid muzica ei o să mă apucă ce pandeleile pe aici să fac cu fructe, bătălia ninja fructe și să o văd pe ea cu cartofii, cartofii în nas. Adică la ea mă aștept așa la un imprevizibil ieșit din normal. La Andrei Neagu mă duc la finalul zilei să mă liniștesc sau la începutul zilei ca să-mi doresc să fie o zi plăcută.
Ok, deci nu dansezi...
Păi da, poți să dansezi, n-am zis că nu poți să dansezi, dansezi. De ce
este
să nu
foarte
dansezi?
Interesant că ți menții părerea. Țin minte că atunci când ne-am cunoscut prima dată și te-am invitat la mine acasă, ți-am vrut să-ți cânt o melodie. Am impresia că nu am cântat mai mult de o piesă și tot ce ai putut să spui a fost ok, romantic.
Balade, da, eu...
Balade, da, exact. Și am încetat în momentul ăla.
Mie îmi plac foarte mult piesele tale și mi se par că au mesaje foarte faine și frumoase și ai metafore, ceea ce mi se pare extrem de apreciat într-o piesă. Uite, de exemplu, un cântăreț pe care nu știu exact ce voce are live, ce voce are, cine voce, nu știu ce reputație are el pe bune ca și cântăreț, este Randy. Uh-huh. Mie îmi plac extraordinar de mult piesele lui pentru metaforele pe care le are. Adică are piese cu metafore și...
Dar vezi că ai ales un artist cu muzică din asta așa mai neapărat liniștitoare, dar tot pe acolo cumva.
Da, mie întotdeauna mi-au plăcut metaforele în versuri. Ai putea spune și că și Carla Streams au metafore.
Da, acolo e deja la nivelul mult
e
mai profund.
E un alt, da,
da, trebuie
un
să
alt
înțelegi.
Nivel. Acolo la ei oricum este altă treabă pentru că ei cântă și cu accent și atunci te mai fură peisajul, te duce într-o altă
e
zonă.
E o tentă exotică în toată
da,
treaba asta.
Da, e un pic altfel. Mie, de exemplu, o piesă care nu este foarte populară de la Smiley, dacă se poate spune că nu e populară, deși are destule vizualizări.
Știu ce urmează să spun.
Flori de plastic.
Exact.
Îmi place foarte mult pentru metaforă. Și mi se pare că și piesele tale au o metaforă foarte mișto.
Mulțumesc.
Cu plăcere.
Vorbim puțin despre, dacă tot am deschis subiectul ăsta, despre prima oară când ți-am cântat. Hai să vorbim puțin despre...
În camera aici eram.
Da, acolo în colț.
Mi-ai cântat piesa în doi.
Ții minte și chestia asta?
Nu era în doi?
Ba da.
Că urma să o lansezi, cam voie,
nu,
era cam
era
pe terminate.
Mult. Era pe terminatele, dar mai era mult până urma să o lansezi. Ai văzut cum mă mișc eu ca Melcu?
Știu sigur că a fost piesa ta preferată până la Vrăjitoarea, până acum. Și știu că spuneai că e piesa mea preferată și eu nu înțelegeam cum și de ce spui că e piesa mea preferată, când de fapt era piesa ta preferată și tu transpuneai ce era pentru tine pe mine. Era și ca un test, cred, sau ceva.
Bun, și...
Știi, piesa ta preferată în doi și mă uitam la tine. Nu e piesa mea preferată de la tine, am altele preferate de la tine. Acum aș alege tot Vrăjitoarea, să știi.
Da? Chiar și după ce termin albumul, toate piesele?
Nu
tot
știu, păi stai să le aud pe celelalte, greu, că nu le cunoști, știu. Nu le știu pe toate, nu le știu pe toate.
Cum ne-am cunoscut noi? Sau care a fost povestea noastră?
Ai zis că nu întrebi asta.
Te-am păcălit. Suntem în show, e în direct. Nu mai putem să spunem stop acum.
Ai zis că nu întrebi asta. Ca majoritatea oamenilor în era modernă.
Și nu, stai puțin.
Am vorbit despre cuptor, că cumpărasem abia
asta,
atunci
aici
un cuptor.
Vreau să ajung.
Și n-ai venit să-l montezi.
Nu, că ai spus deci că ai avut montajul asigurat.
Că... Nu am avut montajul.
Ți-a montat
la...
băiatul de la Altex, nu?
Nu e adevărat.
Nu?
Nu.
Hai de mine. Tu și cu sora ta.
Da.
Vezi? N-aveți
da.
Nevoie de ajutor.
Cum ne-am cunoscut noi?
Ca toți oamenii în era modernă. Nu, asta țin minte. Înainte să ne vedem prima dată, cu o zi sau două înainte de prima noastră întâlnire, îmi aduc aminte că am avut o conversație, nu exagerez, cred că de 4 sau 5 ore, cam așa a fost? 4? 5 ore?
Nu știu dacă am vorbit atât de mult la telefon,
da, la
nu?
La telefon, da, am vorbit foarte mult. Și mi-a plăcut foarte mult energia și faptul că puteam să vorbesc deschis, liber, se legau toate conversațiile. Nu era
am
o...
vorbit despre criogenare.
Și ce am spus despre chestia asta atunci?
Nu mai știu, dar știu sigur că am vorbit despre acest subiect.
Wow! Ce poate să-și aducă aminte un
da,
om?
Da, și mai amintesc că m-ai testat încă de atunci dacă aș fi potrivită pentru, nu de atunci de la convorbirea la telefon, ci de la început, din primele săptămâni, dacă aș fi potrivită pentru piesa Prea departe, că știai că am făcut actoria și ne jucam noi, ce ne jucam? Cu turnulețul de
aha,
la piesele. Așa.
Da.
Și mi-ai dat ca provocare, pentru că am dărâmat eu turnulețul, să joc câteva secunde ca și când sunt tristă și îmi dau lacrimile și nu știu ce.
Nu
și nu mi-a
avea...
ieșit atunci, pentru că atunci îmi venea să râd foarte mult. Eu sunt convinsă că avea legătură cu treaba asta, pentru că după aceea, la finalul serii sau ziua următoare, nu mai știu, mi-ai povestit că ai tu un concept de piesă în minte, de clip al unei piese, în care este o tipă tristă care merge prin casă și acest... clip să fie dintr-un singur cadru și tipa ar fi trebuit să meargă prin casă în timp ce plângea. Noi, între timp, pentru că au trecut luni de zile, am adaptat acest concept și n-am mai fost cu mersul prin casă, a fost cu zoom out.
Da, 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 da.
Fața. Dar tu m-ai testat de atunci pentru clip, că îți dai seama sau nu?
Nu cred că am făcut chestia asta sau dacă am făcut-o, am făcut-o într-un mod inconștient. Altfel, eu l-am luat pur și simplu ca pe un joc. Adică, na, ok.
Oricum a fost o provocare destul de atipică. Eu cred că undeva în mintea ta a fost treaba asta. Nu știu dacă îți mai amintești că oamenii uită detalii, e normal.
Încă au fost multe lucruri pe care le-am făcut împreună și care au ieșit...
Da, împreună am făcut multe lucruri, dar ca și proiect de sine stătător, nu știu, în afară de emisiunea noastră la radio.
Cum a fost experiența asta?
Ah, ba da, scuze, ne-am mai apucat într-adevăr de ceva care, din păcate, a venit COVID-ul peste noi și nu am readaptat lucrurile.
Poate reluăm,
un proiect,
cu siguranță.
Da, pentru care
Pulțul
mie
străzii.
Îmi pare foarte rău. Este un proiect extrem de drag și...
Unde vroiam să facem... odată la două săptămâni tot felul de clipuri interesante prin care
erau
trebuia
oameni
să...
întrebați pe stradă diverse întrebări personale
da.
Și profunde și scopul proiectului din punctul meu de vedere, pentru că el probabil are pentru fiecare om o altă însemnătate că e un proiect profund, era să descoperim că totul e în regulă, adică este în regulă să fim noi înșine, este în regulă să avem dureri, este în regulă să vorbim liber.
În același timp mai doream să fac o serie pe acest canal, pe Pulsul Străzii, cu niște mici documentare, miniserii de documentare, prin care vroiam să abordez anumite subiecte. Nu vreau să spun ce subiecte, pentru că nu vreau să dau o surpriză, dar precum spuneam înainte, de fapt, precum încercam să te întreb înainte, dar ai vorbit peste mine, cum a fost pentru tine experiența before and after? Cum s-a simțit?
Grea și frumoasă în același timp. A fost grea pentru că a trebuit să adaptăm totul, totul pentru părinți, cumva. Și atunci vorbeam despre muzică, vorbeam despre artiști, puneam piesele artiștilor.
Dar totul trebuia să fie...
Dar raportam totul cumva și la viața de familie a artiștilor. Și să intri atât de mult în viața personală a unui om este... Te consumă energetic, afli drame ale oamenilor respective, empatizezi cu ei... Și la un moment dat vrei chiar să-i protejezi, să nu dai anumite știri. De asta un jurnalist bun trebuie să fie foarte obiectiv, ceea ce în România nu prea se întâmplă. Suntem destul de subiectivi în presă. Ce subiectivi? Că în presa noastră majoritatea
și așa,
ia comunicate, da, copy-paste un comunicat de presă
și
care
nici
măcar nu
bine.
Este citit. Asta e problema, că măcar să corectezi, nu știu, greșeli
sau,
de ortografie dacă le
sau
primești.
Sau se fac sau... lucruri... Gen, se adaptează, se readaptează și uneori chiar se inventează anumite lucruri pentru a, pentru în goana după senzațional. Căci până la urmă despre asta vorbim. Senzaționalul creează un click, un, practic un potențial vizitator.
Da,
care...
bine, am deschis o paranteză aici și generalizăm că există și presă de calitate.
Evident, asta da.
Dar puțină, din păcate. A fost greu, a fost... aveam o singură oră pe săptămână, dar munca de documentare din spate era mult mai lungă.
Chiar
și
toată săptămâna, aproape.
Am avut invitați și artiști români, care au fost foarte faini sub formă de interviuri, cu emoții foarte mari pentru noi, pentru că eram
foarte
la început
tare,
de drum, cu toate că, Andrei, tu știu că ai experiență în radio și ai lucrat și înainte de acest proiect.
Dar chiar și așa, oricum erau...
La microfon. Și eu lucrasem înainte, dar pe emisiuni pentru copii doar. Și e o diferență între a face emisiune pentru copii,
da,
și a face emisiune pentru adulți.
Această ipostază în care aveam invitații, adică nu vorbeam despre, nu știu, Enrique Iglesias, chiar aveam un invitat în studio, cum a fost Radu Sârbu de la Exozon și
Elena
Gheorghe, Elena
Gheorghe, Dana Nălbaru, etică.
Ei bine, aici mi se părea că emisiunea, ok, o pregăteam și așa mai departe, dar aici mergeam și foarte mult... pe...
Improvizație.
Nu improvizație, că asta e de moment. Și mi se părea că timpul trece mai repede și emisiunea are un flow mai diferit. Nu ți s-a părut chestia asta?
Ba da. Mie mi-au plăcut foarte mult respectivele interviuri. Mi-a plăcut foarte mult să descoper acești oameni. Mi-a plăcut foarte mult proiectul Before and After. A fost greu și e greu să lucrezi cu partenerul de viață într-un astfel de proiect. De ce să nu recunoaștem?
Au
tu
fost
aveai
anumite,
anumite
momente,
pretenții,
da,
pe partea tehnică, eu aveam o altă viziune, e complicat.
De obicei, adică ca de obicei pe creație și pe a să vin cu anumite chestii. Da, ok, a fost într-adevăr, au fost anumite momente, dar în definitiv, dacă vreau să trag linie, mi s-a părut o experiență foarte mișto.
A fost o experiență foarte mișto. Și este, că ea există. Nu mai facem acum before and after, dar experiența există.
Da. Sincer, îmi doresc să continuăm proiectul ăsta. Poate la un...
Poate îl facem online.
Da. Poate într-un cadru din ăsta video. De ce nu? Sau poate doar audio, nu știu. Sau audio-video. Mă gândesc.
Vedem. Deocamdată oricum avem multe alte proiecte începute de care trebuie să ne ocupăm.
Și altele notate pe aplicația de notițe.
Exista o vorbă, mi-a spus-o și mie cineva, că ideile sunt precum spermatozoizii. Sunt multe,
okay,
dar doar una,
da,
se prinde.
E, vezi, așa se întâmplă și în ceea ce fac eu în muzică. Așa, dacă stau să mă uit la voice memo-urile mele, am, cum să zic, idei de piese de prin 2013 încă neconcretizate. Dar ele sunt bune, că la un moment dat poate se potrivește cu conceptul sau poate ai nevoie de o idee, de refren sau ceva și revii la ea. Bine, dar la câte sunt acolo e o aglomerație de nici nu mai...
Dar știu că mi-ai cântat zilele trecute o linie melodică pe care o inventasei tu la grădiniță.
Da, deci povestea asta este foarte interesantă. Am avut o atracție spre muzică de... ce să mai... de foarte mic copil. Și în timp ce coloram sau, nu știu, decupam chestii în sfârșit, îmi plăcea să cânt. Cântam eu cu mine pentru mine. Ei, într-una din zile, în timp ce coloram, am cântat o linie melodică de dimineața până seara. Am cântat-o peripit, astfel încât în ziua de astăzi încă o știu. Deci n-am cum să o uit niciodată.
Geniu de mic.
Ai putea spune.
Creator. Păi da, cumva pasiunile noastre, eu sunt convinsă că pasiunile noastre s-au născut în copilărie, de asta nu știu ce părere să am despre acest curent nou de a ne da copiii la tot felul de cursuri. Nu cred că e rău, cred în schimb că nu trebuie să punem presiune pe ei și să nu-i obligăm să facă performanță dacă vedem că nu au înclinație sau nu vor treaba asta și nu le place. Deși uneori copiii sunt foarte ușor de influențat, adică au impresia că le place ceva doar pentru că tu îi apreciezi foarte mult că fac treaba aia și nu e neapărat bine. Pentru că în copilăria noastră se nasc multe pasiuni și deprindem foarte ușor niște lucruri. Eu tot în copilărie îmi place să scriu, adică am descoperit prima dată cărțile ca majoritatea oamenilor care vor să scrie. Am început să citesc foarte mult în copilărie și atunci tot încercam să și scriu și citeam, după aia terminam o carte, mă apucam eu să scriu una, dar de fapt nu o duceam niciodată la bun sfârșit, adică și la mine treaba cu scrisul tot din copilărie a venit. Ca și cu vorbitul, că vorbeam mult și atunci.
Și eu îmi imaginam că sunt pe scenă și am o trupă, de mic copil mi-am imaginat chestia asta și mi-am dorit cumva. Deci, da, acum dacă privesc în urmă, la acele momente, se pare că era în mine dorința asta de a fi...
Da, eu cred dar atunci că nu realizam, de atunci. Da.
Pentru că atunci probabil era și influența părinților, îmi doream să fiu orice altceva care n-are legătură cu treaba asta creativă. Îmi doream să fiu arhitect, inginer constructor, inginer de, nu știu, inginer în sfârșit și nu mă gândeam vreodată că voi ajunge în ipostaza de a fi artist, muzician.
Eu aveam tot felul de idei filozofice și tot felul de psihologii, pentru că eu am fost atrasă și de partea asta ușor. Nici nu știu ce să zic că este o combinație între filozofie și psihologie.
Ei se simte din modul în care vorbești.
Da, așa am fost de mică și mami zicea eu cred că tot o să scriu o carte, dar nu cred că o să scrii ceva ficțiune, eu cred că o să scriu o carte din asta de specialitate, ceva psihologie, nu știu ce. Asta zic, viziunea lor este diferită de viziunea noastră. Eu, de fapt, întotdeauna mi-am dorit să scriu ficțiune și mie asta îmi place să fac, asta îmi place să scriu, asta îmi place să citesc. Apropo de treaba asta, uite, chiar și cu actoria și cu a te expune, că până la urmă despre asta e vorba, eu când eram mică, îmi amintesc că dacă era vreo cameră prin jur, ne filma pe noi copiii, nu știu ce, eu eram... verișorul meu, el filma și la nunți și avea și cameră și a venit cu camera pe la noi, eram mai mulți copii străini și filma ce se întâmplă în jur și eu eram Cristi, Cristi, filmează-mă pe mine și punea camera pe mine și eu stăteam nemișcată și nu făceam nimic, știi? Eu doar voiam să fiu filmată și pe aia el lua camera și eram Cristi, Cristi, pe mine, pe mine, filmează-mă! Dar eu nu făceam nimic, nu spuneam o poezie, nu spuneam nimic, eu pur și simplu voiam să fiu filmată.
Da, you wanna be a star.
Nu aș numi asta acum, dar copil fiind avem de atunci niște apucături și eu cred că asta și cu științele exacte. Nu cred că toți trebuie să fim artiști, cum nu cred că toți trebuie să fim ingineri, doctori și așa mai departe. Eu cred că avem în noi ceea ce ne dorim de fapt. Culmea este că eu am fost la Mate Info, am terminat clasa 12-a cu nota 10, cu notă foarte mare în bacalaureat și uite că am ales actoria pe care puteam să o fac de la oricare alt profil și puteam să fac orice notă la bacalaureat, că nu conta. Că oricum dădeam admitere separat. Și totuși m-am chinuit atâția ani cu matematica, cu fizica, cu informatica.
Da, dar rămâi
și
cu
mai
ceva.
Că rămâi sau nu? Pentru că dacă nu ți-au plăcut lucrurile alea, nu rămâi. Înveți pentru examene
păi
și ai uitat.
Te întreb, ți-a plăcut matematica?
Nu, dar eram foarte bună la matematică. Nu mi-a plăcut
sau poate,
niciodată.
Sau poate ți-a plăcut și nu ți-ai dat seama?
Nu, nu mi-a plăcut. Deși eram foarte bună la matematică. Dar nu mi-a plăcut niciodată. Culmea. În schimb, de la română am rămas cu lucruri. Adică româna mi-a plăcut. Mi-a plăcut să scriu eseuri, îmi plăceau alea cu opinia mea. Mi-au plăcut chiar și comentariile alea pe care le învățam pe din afară. Mi-a plăcut și eu încă știu informații. Știu despre bază, m-am rămas cu lucrurile alea, cu cifra 3 magică din bază.
Nice.
Că basmul, povestea lui Harap Alb, că așa se numește, de fapt nu se numește Harap Alb, a lui Ion Creangă, este scrisă în stilul ăsta al basmului popular, deși ea are autor cunoscut, deci este basm cult și așa mai departe. Adică am rămas cu foarte multe lucruri de la română, chiar și din comentariile alea pe care le învățam pe din afară. În schimb, de la matematică, n-am rămas cu nimic, în afara faptului că știu să fac calcule, tabla mulțirii și știu ce înseamnă radical. Dar nu mai știu să fac integrame, nu mai știu și știam foarte bine să fac.
Ce planuri de viitor ai în sensul în care ce să așteptăm de la Cătălina Popa pe viitor în vis-a-vis de proiect de viitor?
Lucrez la o carte, da.
Hai să vorbim despre
sunt
asta.
Sunt în procesul
ne
acesta
poți divulga
de a scrie o carte.
Câteva behind the scenes, măcar despre ce este vorba în
eu
carte?
Eu am început
sau
multe cărți de-a lungul timpului și s-ar putea ca acum să-ți spun că o să scot o carte care e despre ceva și de fapt să vezi că o să scot o altă carte. Pentru că o să mă trezesc la jumătatea cărții că nu-mi place și o să mă apuc de o alta, nu se știe.
Ca paranteză,
este fascinant.
Pot să spun care este cartea mea preferată, una dintre ele?
Dintre ideile.
Dintre ideile.
Da, pe care le am eu de carte.
Fata
spune.
Fata cu umbrela.
Da, cartea aia nu are potențial, cel puțin, nu știu, poate ideea respectivă pot să o introduc într-o altă carte, dar nu are potențial pentru că cea despre care vorbești tu a fost creată în gândul meu ca o carte romantică, erotică, destul de dubioasă, o carte în care, pe care acum nu simt că aș vrea să o scriu.
Ok.
Cea la care lucrez acum este despre libertate, cumva. Știi ce e ciudat? Pentru că mulți scriitori, eu am tot urmărit masterclass-uri și păreri despre cum să scrii și așa mai departe, deși e în mine și a fost întotdeauna în mine, dar te ajută, te motivează altfel să iei niște sfaturi de la unii care chiar au publicat sute de cărți sau zeci măcar, că nu sunt chiar atât de mulți cu sute de cărți. Și e... Nu mai știu ce voiam să zic.
Asta cu motivatul.
Nu, că asta a fost acum, dar înainte de treaba cu motivatul, voiam să zic ceva. Cu ideea. Că tu spui, deci mai ai mult până termin cartea și tu spui cartea mea o să fie despre asta, 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 dar de fapt la finalul ei îți dai seama că nu e deloc despre ce spui tu că o să fie. Pentru că ea o să-și urmeze propriul curs. Adică personajele pe care le construiești tu atât de bine, pe care le pui în niște situații interesante, își vor avea propriul parcurs în carte pe care îl descoperi pe parcurs. Adică o să-și aibă parcursul pe parcurs, chiar dacă mă repet, așa e. Adică ele vor alege la un moment dat să facă ceva fără ca tu să fii ales treaba aia. Vor alege ele.
Ce este mai challenging la... Nu contează la ce idee ne referim. La o carte atunci când o scrii, din punctul tău de vedere. Finalul ei sau procesul de creație în timp ce o scrii? Adică, ok, acțiunea personajelor, cine sunt personajele, arhetipurile? Sau ți se pare mai challenging atunci când ajungi la final și trebuie să recitești totul și îți dai seama că trebuie să
despre
refaci?
Despre cărți și despre cum scrii sunt foarte multe teorii. Există... persoanele care scriu de la sine cu un plan foarte ambigu și lasă lucrurile să se întâmple în timp ce scriu, și există cei care își fac schițe foarte ample înainte, cu hartă, cu numele personajelor, cu arhetipuri, cu
cam
tot.
Cam cum e aplicația aceea construită, nu?
Unii chiar spuneau că trebuie să ai finalul și dacă ai finalul, totul decurge de la sine.
Pentru că știi încotro te îndrepți.
Stephen King, în schimb, spune că asta e cea mai oribilă chestie, să ai finalul de la început. Păi atunci, care e plăcerea ta de a descoperi povestea, dacă tu ai finalul de la început?
Bun, și atunci tu îți creezi povestea în timp ce o scrii, adică o descoperi odată cu fiecare...
Pencils, care sunt așa cum e Stephen King, da, ei descoperă povestea odată ce o scriu. Deci ei scriu în timpul în care scriu, povestea se dezvoltă. Ceilalți de care ți-am zis, care își fac planul, nu. Eu în momentul de față sunt o combinație între cele două. Adică am nevoie totuși de niște repere, dar nu suport să-mi fac hărți și să-mi fac o grămadă de muncă din asta de...
Se pare că este o pierdere de timp? Sau...
Nu mi se pare că este o pierdere de timp. Simt că mă îngrădește. Și dacă orice notiță pe care ți-o faci pe lângă respectivul manuscris este o îngrădire, atunci mai bine renunță la ea. Că aia e doar munca ajutătoare, adică nu te încurca în propria ta muncă care trebuie să te ajute. Niciodată să nu te încurci cu detalii doar pentru că zice nu știu cine că așa trebuie. Niciodată când e vorba de scris și de fapt cred eu când e vorba de artă, că doar din greșeli s-au creat opere de artă chiar și muzicale. Deci mie în momentul de față, ca să răspund la întrebarea ta, cel mai greu mi se pare... Mi se pare partea de documentare, tocmai cea pe care n-ai numit-o tu, și nu mă refer de a-ți crea fișă, că nu asta mi se pare greu, că să te gândești la personaj, ce trăsături are, nu mi se pare greu, asta mi se pare foarte fain, că e tot o parte de creație, ci efectiv documentarea. De exemplu, am avut la un moment dat o idee de a scrie despre o tipă schizofrenică care se îndrăgostește de doctorul ei. Și el cumva se îndrăgostește de ea și ea a devenit așa. Pentru că, deși vezi că aici este o treabă medicală, adică trebuie să studiezi foarte bine schizofrenia și să vezi dacă un om chiar poate să devină schizofrenic de la treaba asta. A devenit așa pentru că ea a scris o carte și s-a conectat atât de puternic cu cartea aia încât vorbește cu un personaj din cartea ei.
Păi da, eu cunosc exemple din filme în care un actor intră atât de mult în pielea personajului încât...
Da, dar nu știu dacă se numește schizofrenie, pentru că eu nu am făcut partea asta de documentare atât de puternică pentru cartea asta, de asta nu a prins viață. Și mulți spuneau, foarte mulți scriitori spun că la începutul în tinerețe și la ei cam tinerețe înseamnă 20s, pentru că mulți scriitori de fapt devin foarte cunoscuți după o anumită vârstă. Nu vorbim de cărți de copii, acolo deja e altceva, că e ușor să scrii pentru copii, că deja ai o experiență asta copilului. Când mă refer la cărți din astea puternice, cum e un subiect schizofrenia, ăsta e un subiect puternic.
Da.
Asta nu înseamnă că trebuie să-l abordezi rigid, cred eu. Dar înseamnă că trebuie extraordinar de multă muncă de documentare. Și munca asta de documentare nu e doar din cărți, nu e din filme, nu e din ce, nu știu, din ce vezi în creația altuia care a scris despre un schizofrenic. O iei din conversații cu medici, cu psihiatri, cu psihologi, cu o persoană schizofrenică. Iar mie mi-e foarte greu. Eu sunt extrem de timidă și mi-este... Deși am ieșit de multe ori din zona mea de confort și am pus întrebări oamenilor și am rugat să mă ajute cu diverse proiecte, pulsul străzii a fost o adevărată provocare pentru mine, mie mi-este foarte greu să mă duc și să rog pe cineva să iau un interviu, să-i pun toate întrebările pe care le am, deși n-ar trebui să fie așa.
Păi chiar nu este nimic.
Știu, dar asta mi se pare cel mai greu, partea asta de documentare. Iarăși, dacă vrei să scrii o carte care se petrece în anii, nu știu, în 1800, este o muncă de documentare extraordinar de mare.
Decât dacă vrei să o faci tu ficțiune, să-ți imaginezi tu cum arăta în 1800.
Nu există. Numai, da,
într-un univers paralel, poate că în 1800 existau tablete și telefoane cu touch screen.
Fiction. Adică scrii fiction, dar genul ăla de fiction, nu știu cum să zic, un fiction din ăsta, distopic. Adică trebuie să fie foarte clar pentru cititor că ce spui tu nu te referi la 1800 în lumea noastră. Înțelegi ce spun? Da. Dacă tu mi-ai pus în carte anul 1800 și nu-mi dai nimic de înțeles că de fapt este pe planeta extraterestrilor, eu nu o să te cred. Ți-ai pierdut din credibilitate ca scriitor. Deci eu ca cititor, dacă am citit 1800 și vorbești de nu știu ce război care s-a întâmplat în 1900, deci eu iau în conversație două personaje, vorbesc despre un război care s-a întâmplat în 1900 și acțiunea e în 1800, este gata, este distrusă cartea. De la un detaliu atât de mic. Iarăși, da, cum vorbesc personajele, cum scrii cartea, folosind cuvinte care se foloseau atunci, pentru că oamenii nu vorbeau ca noi, nu ziceau șto, blană, bombă și altele. E, dacă scrii o carte în vremurile noastre, ai voie să folosești astfel de cuvinte, ai voie să folosești telefon mobil, ai voie. Dar dacă acțiunea ta e atunci, acolo, da, nu ai voie. Te discreditezi și nu e cazul. Întotdeauna trebuie să fii sincer cu scriitorul. Ai voie să nu fii sincer cu scriitorul dacă personajul tău, dacă narațiunea e la persoana întâi, adică eu am mers la munte, nu știu ce să zicem, și m-am prins.
Povestitorul este personajul.
Și, da, deci dacă personajul este povestitorul, ai voie să minți doar dacă este o trăsătură a personajului. Adică personajul ăsta este un mincinos de felul lui și el vorbește cu cititorul și el e un mincinos, înțelegi? Și atunci te minte dacă... și pe tine cititor și afli abia la final că te-a mințit de la alte personaje.
Tu, Cătălina,
sau mai știu
ești povestitorul care povestește despre personajele principale. Tu ca povestitor, la persoana treia,
naratorul omniștient. Să știi că foarte... În vremurile noastre nu prea se mai scrie cu naratorul omniscient.
Deci
Ion.
Numai,
Ion era scris așa. Nu prea se mai scrie așa.
Deci doar persoana întâi. Adică deci personajul devine...
Nu. Există și narațiune la persoana a treia, dar nu naratorul omniscient. Adică există, cred că și naratorul omniscient, dar foarte puțin în vremurile noastre. Adică eu pot fi un narator la persoana a treia, dar tot din viziunea unui personaj. Adică eu scriu, Maria s-a dus la piață și a văzut roșia aceea cum se umfla și se umfla și din ea dintr-o dată a ieșit o floare.
Bum!
Și Maria a început să alerge și inima ei era la galop și bla bla bla, înțelegi? Dar este viziunea, deși e la persoana a treia, este viziunea Mariei. Adică eu spun doar ce vede Maria. Nu spun, Maria s-a dus la piață și a văzut o roșie imensă. Vânzătoarea știa că roșia asta era o roșie gigant. Și vânzătoarea, când a văzut-o pe Maria, a apăsat pe un buton pe roșie și a ieșit floarea gigantă. Și floarea gigantă știa că nu știu ce. Ăsta e naratorul omniscient. Naratorul omniscient știe tot.
Ok, got it.
Știi? Nu prea se mai scrie așa. Adică nu mai știe naratorul tot despre personaj. Există un oarecare mister și există o oarecare perspectivă. Dar ziceam că asta cu minciuna poți cumva doar la... Adică dacă... E la persoana întâi și dacă personajul tău este mincinos de felul lui. Adică ăsta e omul. Ai un caz polițist și ăsta e de fapt criminalul, cel care vorbește cu cititorul, la persoana întâi. Nu știu.
Da, și te induce în eroare.
Și le induce în eroare chiar și pe cititor. Dar aici deja sunt lucruri de finețe. Când abia încep, eu cred că trebuie mers pe...
Safe.
Nu pe safe, niciodată pe safe, întotdeauna pe cum simți, dar cred că
dai tu rație
trebuie
maximă.
Să fii organizat.
Toate aturile tale trebuie să le exprimi.
Nu,
nici asta.
Nu. Cred că trebuie să fii un pic organizat ca să nu te pierzi, pentru că e foarte ușor să te pierzi. O carte pare o sarcină foarte mare. Să scrii o carte pare o sarcină extraordinar de mare. Și trebuie luată pe bucățele. Exista o vorbă că nu poți să mănânci... Cum poți să mănânci un elefant? Bucată cu bucată, nu?
Corect. Așadar, așteptăm o carte, da, la modul în care vorbești.
Despre libertate, despre femei, despre... Dar s-ar putea să nu iasă așa.
Și la modul în care te exprimi și la modul în care te-ai aprins povestind despre... Se vede
când
pasiunea
doresc.
Din... Da. Sigur va fi o carte incitantă și cred și sper din tot sufletul să fie pe raftul ăla special din librăriile noastre, ca să nu le dăm nume,
da,
librăriile noastre românești.
Îmi doresc foarte mult să public cu o editură pe bune.
Deci nu te gândești la varianta de independent? Okay.
Mă gândesc la ea, dar este foarte jos pe listă. Este printre ultimele variante pe care mi le doresc. Îmi doresc foarte tare să public
costisitor și...
Nu este vorba de costisitor, este vorba de faptul că îmi doresc ca ce scriu eu să fie suficient de bun și de puternic încât să aibă acel da din partea editurilor. Pentru că independent poți să publici absolut orice. Și măcar dacă public independent, sper să public ceva foarte bun, oricum. Adică chiar și dacă aleg independent, vreau ceva bun.
Și tot la editurile tari este faptul că calitatea cărții ca și aspect, copertă,
tot,
calitatea hârtiei,
editori,
Dumnezeule,
deci și...
cel puțin tot ce scoate Humanitas arată impecabil. În primul rând, coperțile, grafica și ai văzut că sunt unele cărți care au așa gravat.
Din păcate chiar și aici contează foarte mult numele celui care scrie. De asta cartea mea trebuie să fie extrem de bună, pentru că numele nu este suficient de puternic și de răsunător, cel puțin deocamdată, încât să mi se publice ușor cartea. Așa, Andreea Raicu poate să publice oricând o carte cu editură, pentru că are totuși un nume și e cumva pe nișa asta de femei și atunci e destul de ușor dacă vrea să publice genul acesta de carte. Cum Sugio Ramona este o carte care nu a fost greu publicabilă, pentru că Andrei deja avea nume și
intrăm...
cartea era tot pe comedie. Adică
ok,
era,
dar aici
pe
intrăm
lui.
Și pe chestia asta. Titlul te atrage, orice îi spune.
Da, ei au misat și pe un titlu, într-adevăr.
Iar coperta
puternic.
E și mai sugestivă, adică se... it's compelling to the title.
Da, cărți foarte bune mai sunt cele care abordează un episod istoric, cumva.
Da, cele pe care le-am și eu
cum
aici în față.
Cum sunt cele cu
mișto.
Holocaust. Mă refer cele care combină și ficțiune, dar și hoțul de cărți.
Okay, da,
adică
da, da.
Sunt subiecte care
da,
scrise
acolo chiar
bine,
inspirate din
să...
fapte reale. Adică...
Da, da, sunt anumite cărți. Era o carte, dar nu mai știu cum se numește, ceva cu primăveri, despre... o fată din Arabia, din, nu știu, musulmancă, tot la fel, o chestie super tristă cu ce se întâmplă acolo cu femeile, cu organele lor genitale, cu și așa mai departe. Și genul acesta de cărți n-au cum să n-aibă succes. Dar
da, corect.
Pentru astfel de cărți trebuie să ai și o experiență de viață. Uite, o carte, Mănâncă, roagă-te, iubește, a apărut în online, cartea aceasta, și a avut un succes extraordinar și abia apoi a ajuns să fie publicată. Și s-a făcut și film după ea.
Uite, aici am eu o întrebare faină. Se mai citește în versiune offline sau se citește mai mult? Adică, mă rog, aici e o chestie de gust, dar după părerea ta se mai citesc cărți sau digitalul preia totul? E-book reader, PDF-uri, cărți digitale.
Nu, se cite și cărți în continuare, altfel nu s-ar publica, nu s-ar mai publica.
Dar ți se pare că digitalul a mâncat un procent atât de mare încât editurile nu mai publică un tiraj atât de mare?
Nu știu, nu am date oficiale.
Nu, mă refer la modul
asta.
Cum simți tu
nu,
chestia
nu
asta.
Nu pot să-ți zic sigur. Eu simt că se citesc în continuare și cărți fizice, văd, mă și învârt în lumea asta blogărilor mici, dacă îi pot numi așa, blogări care fac recenzii de cărți și văd că întotdeauna pun poze cu cartea fizică, adică majoritatea celor care
magie.
Scriu recenzii. Sora mea nu poate să citească digital, de exemplu. Ea, fără cartea fizică, nu vrea să citească, nici nu vrea să audă să citească pe calculator sau telefon. Eu am încercat să citesc pe laptop, am citit prima carte din Game of Thrones pe calculator și este imens, are 1000 și de pagini. A fost foarte obositor, dar am reușit. Mă rog, acum nu mai văd bine, dar nu cred că are legătură cu cartea.
Da, există e-book readere care au un display special.
Da,
care...
știu, mă gândesc să-mi cumpăr și eu, pentru că e ușor de transportat spre deosebire de
da,
o carte
ai 200
fizică.
De cărți
sunt
minim.
Avantaje și dezavantaje. Cartea fizică poți să o ții mișto și în bibliotecă după ce o termin și cumva
da,
o ai fizic, simți pagina, simți mirosul.
Ca la CD-uri.
Da, e o senzație și mie mi se pare că se citește mai ușor, dar asta este o chestie pur de obișnuință. Adică dacă eu când eram mică aș fi citit e-book-uri, sunt convinsă că mi-ar fi fost mult mai ușor să citesc pe e-book decât o carte fizică. Cum sunt oamenii care scriu de mână. E mult mai ușor să scrie de mână dacă toată viața au scris de mână. Eu scriu mai rapid pe telefon sau pe laptop decât scriu de mână. Nu că n-aș fi scris foarte mult la școală de mână, că am scris, dar uite că m-am obișnuit și așa, că am început de la 10 ani să scriu pe calculator. Și atunci sunt relative lucrurile. Da, se poate să nu se mai tipărească atât de multe cărți în format fizic. Nu consider că este o pierdere. Marea pierdere, cred că vine din piratare. Atâta timp cât se plătesc, chiar și cele în format electronic, eu nu văd nicio pierdere. Iarăși, consider că dacă un autor este suficient de celebru și e are destul de mulți bani și vrea el să facă gratuit o carte, să o dea el, chiar și pe piața neagră, pe piața asta cu piratatul și așa mai departe, dacă vrea el să o dea pe gratis în format electronic, go for it. Dar dacă el nu vrea, cred că ar trebui să-i se respecte acest drept și să se plătească cartea. Că sunt scriitori care vor să ofere anumite opere ale lor pe gratis. Ca și edituri. Uite, în perioada aceasta cu carantina avem și câte exemple.
Cărți, câte cărți frumoase.
Da, da, ne-am descărcat câteva, dar trebuie să-mi cumpăr e-reader, că nu pot pe laptop, mi-e greu.
Și are și o funcție mișto atunci când stingi lumina. Ecranul se adaptează la mediul în care te afli, ți-l luminează, dar nu cu lumină din aia albastră, ți-l luminează într-un mod în care chiar poți să citești și te ajută să și adormi, adică chiar poți să ațipești cu e-reader-ul lângă tine.
Eu întotdeauna am considerat că tehnologia trebuie să o folosim în așa fel încât să ne ajutăm de ea. Eu nu consider că tehnologia este dușmanul nostru, eu întotdeauna am considerat că este prietenul nostru, de asta nu cred că este o pierdere că acum se poate citi online.
Uite, New York Times de ani de zile și-a oprit tiparnița, cum să o numesc. Nu mai tipărește ziarul, pe bune.
Ziare multe nu se mai tipăresc și reviste.
E doar online.
Presa scrisă a murit de mult. Ce să mai, și în România.
Bine, mai există ziare tipărite.
Da, ziare, dacă mai e o categorie de oameni care încă mai cumpără ziare, plus că sunt foarte ieftine la noi ziarele. Gândește-te că un ziar costă 2-3 lei.
A citi un ziar are și o anumită, știi, e o chestie și de, nu știu cum să-l numesc, de chestia asta.
Sunt colecționari de ziare și sunt ieftine, că sunt făcute din hârtie reciclabilă, sunt... ziarele nu sunt mare chestie, în schimb producția de reviste era mai complicată, de asta acum există mai puține reviste și destul de scumpe alea care există în format...
Care sunt și glossy și în sfârșit, da.
Da, au murit multe reviste din astea,
din
erau
păcate,
când eram eu mică,
mișto.
Bravo Girl, da,
asta,
Bravo,
da, mă refer la alea,
Cool Girl,
Unica,
da,
și alte...
Da, mie îmi plăceau alea.
Luxury.
Și au murit de mult.
Mamă, țin minte ce scumpe erau și pentru acele vremuri și cu... foi lucioase și semilucioase. Unele aveau
poster, erau mai
altele
de femei. Eu nu citeam din alea, citeam din astea de puștoaice.
Da, eram abonat la PC Magazine, o revistă foarte mișto, care avea lunar și un CD care venea și cu cum să le numesc, aplicații și jocuri, free și trial. Deci, iată. Știu că mi-ai promis înainte de a începe podcastul, mi-ai promis că vei muta rolul și vei fi cel care îmi adresează
niște... Voiam în celălalt podcast.
Îmi adresează niște întrebări, nu? Așa că îți dau...
Întrebări în ăsta vrei? Eu mă gândisem că în celălalt.
Care celălalt? Nu, asta e asta.
Cu melodia.
Păi nu, aici ai zis.
Nu am zis aici, păi am să zic dincolo. Gata, știu la ce te referi. Ai zis tu că vrei să vorbim despre relația noastră și am zis eu atunci să te pregătești de întrebări, așa.
A fost o provocare și n-am uitat-o. Acum, na.
Când mă scoți în oraș, în parc, că nu mai avem unde să mergem.
Momentan. Păi am ieșit ieri, am avut o zi foarte frumoasă și atipică, cu mâncat pizza în parc. Pentru că n-aveam unde să mâncăm.
Da, ne-am dezinfectat foarte bine, stați liniștiți, suntem safe.
Dar am avut o zi foarte frumoasă, am călătorit per pedes 12 km dus întors și am văzut în căutarea străzilor, cum să numesc chestia asta, în căutarea străzilor recucerite de pietoni. Și n-am găsit niciunul.
Și nu le-am găsit.
Da. Dar acum, pentru că vremea s-a făcut din ce în ce mai frumoasă, Vom ieși mult, mult mai des. Până acum a fost și starea asta de urgență, a fost și o perioadă puțin mai răcoroasă, ca să zic așa, nu prea te inspira la ieșiri prea lungi și dese, dar acum cheia marilor succese este plimbatul și ieșitul prin oraș.
Care e cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de la mine?
Fai de mine! Dar de ce mă privești așa?
Nu te priveam, chiar nu te priveam. Ți s-a părut.
Păi, nu cred că pot să le pun așa într-o ordine. Un cadou neașteptat a fost acum, când mi-ai făcut, când mi-ai făcut cadou microfonul de cameră, foto. Și un alt cadou foarte frumos a fost când am primit jocul acela.
A fost la începutul relației noastre. Ți-am luat jocul Remi, că ai zis că știi să joci, dar de fapt nu știi.
Hai că știu să joc. Și era cât pace să te bat la un moment dat.
No.
La joc.
Sigur.
Alte curiozități sau trecem mai departe?
Trecem mai departe.
Deci nu mai ai alte curiozități. Ok, bine. Vezi... Cum ai văzut toată această experiență de din ultimele două luni cu totul?
Experiența asta a stării de urgență?
Mm-hmm.
Pentru mine nu s-a simțit foarte real starea de urgență. S-a simțit în sensul în care s-a schimbat modul în care mergeam la serviciu, adică acum am mers cu mașina, dus întors, n-am mai mers atât de mult pe jos cum mergeam înainte luam și autobuzul. Dar eu tot m-am dus în continuare la job. Am văzut foarte mult stres la oamenii din jurul meu pentru că nu știau ce se întâmplă. Mulți colegi de-ai mei au intrat în șomaș tehnic. Am văzut insecuritate la alți prieteni care lucrau la alte firme. În privat mi se pare că a fost cea mai mare, nu știu, durere cumva, pentru că cei de la stat în continuare și-au primit banii. Mă refer chiar și la actori. Actorii din teatre în continuare și-au primit banii și așa mai departe. Cei din independent au fost foarte stresați, mai ales că nu știau ce să se întâmple, pentru că ei nu puteau intra nici măcar în șomaj. Acum s-au luat niște legi în așa fel încât să primească niște bani, dar nu știu exact ce și cum, pentru că eu am lucrat în continuare și atunci nu m-am interesat foarte mult legat de treaba asta. Mi s-a părut interesant că lumea s-a mobilizat să fie bine prin diferite, prin mesaje de încurajare, prin diferite servicii oferite gratuit, prin faptul că nu s-au mai luat comisioane, nu știu, de exemplu, cum îmi povesteai tu de site-ul Bandcamp.
Bandcamp, da, a retras toate comisioanele și practic pentru prima dată de când folosesc site-ul ne-am putut primi 100% banii, ca să zic așa. Deci...
Da, exact. Adică mi-a plăcut foarte mult solidaritatea asta. Multe firme au ajutat alte firme, sau au ajutat medicii, sau, adică oamenii s-au ajutat și asta mi se pare minunat. Pentru mine a fost destul de greu că am ajuns cumva să lucrez mai mult decât lucram înainte. Și a fost o senzație ciudată să fiu doar eu și colega mea în radio. Noi închideam radioul, eu am hrănit peștii, ceea ce nu făceam înainte, nu era responsabilitatea mea. Cumva privesc altfel peștii ăia acum, îmi sunt mult mai dragi decât mi erau înainte. Doar treceam, erau din decor, exact. Acum i-am văzut, unul e mai, nu știu cum să zic, așa, mai zăpăcit și întotdeauna mănâncă cel mai puțin, că ceilalți îi ia hrana din față, cum s-ar zice, și întotdeauna stă așa în colțul acvariului, zici că e pierdut pe lună, săracul. Pentru mine a fost ciudată perioada asta cu izolarea și că am participat, îți spuneam că sunt blogger ca pasiune, dar există un concurs pentru bloggerii din România, se numește Superblog. Și pentru mine a fost foarte ciudat că am câștigat tocmai ediția fără gală. Întotdeauna la finalul acestei ediții se face...
Felicitări!
Da, mă uit la trofeu. se face gală și eu am câștigat la prima ediție la care am participat locul al treilea, după care locul al doilea.
Deci ai urcat așa progresiv.
A fost, da, mi se pare foarte interesant procesul acesta, cum a fost la mine, cum s-a nimerit.
Cum urci scările.
Da, dar să știi că a fost clar și o evoluție pe care am căpătat-o mult în ediția din
experiența
mijloc.
Pentru
am
că...
avut două ediții de primăvară care sunt mai scurte și una mai lungă, cea din toamnă. Și adevărul este că în cea din toamnă, cea lungă, m-a călit. Pentru că la prima ediție încă nu înțelegeam. Era clar că scriam bine pentru că primeam note foarte mari la probe, dar nu reușeam să câștig. Am câștigat două premii, dintre care unul un loc al doilea la o probă individuală și o mențiune care însemna a primi 10 din cadrul respectivei probe, la o probă cu pizza. Și nu înțelegeam, am ajuns pe locul al treilea, dar câștigând atât de puțin, de fapt, pe parcursul competiției. Pentru că nu reușisem să prind substanța ce vor sponsorii. Nu înțelesesem încă ce vor sponsorii. Acum am înțeles ce vor sponsorii și chiar am de gând să scriu un articol despre treaba asta, pentru că e foarte interesant, adică nu vor toți același lucru, asta e clar, dar e de spus, e de împărtășit mai departe. Adică dacă măcar 3 superblogări vor citi articolul și vor înțelege ce trebuie să înțeleagă, eu mi-am făcut
datoria,
da.
Da, foarte interesant.
Și e trist un pic că am câștigat ediția asta. Odată că e ediție scurtă, e ediție de primăvară, e altfel să câștigi o ediție de toamnă. Și apoi e un pic trist că nu am gală, nu avem, că niciunul, că nu era gala mea. Era gala noastră, a superblogărilor, unde vorbeam, că de fapt asta nu mă deranjează că nu am ținut, că pot să mă filmez acum și să țin discursul eu și să-l pun pe pagina noastră, că avem un grup. Adică nu e asta o problemă. Problema este că era frumoasă interacțiunea aia dintre noi ca
înainte
oameni.
Și după gala respectivă.
Da, exact. De obicei mai și mergeam la o plimbare a doua zi.
Așa mai departe, da, într-adevăr. O experiență frumoasă. Faptul că faci parte dintr-o comunitate, interacționezi cu oameni și îți faci noi prieteni.
Pe mine m-a ajutat foarte mult competiția asta să reușesc să scriu pe blog, că nu găseam motivația necesară să o fac și m-a ajutat să-mi dea un imbold.
Și toată chestia asta crezi că te ajută în finalizarea cărții, toată experiența asta de scris pe blog, pe teme date de dinainte?
Sunt două sarcini diferite. Am crezut la început că da, că o să mă ajute, acum nu mai cred, pentru că sunt două sarcini diferite. Adică unul e articolul de blog și altul este manuscrisul de ficțiune.
Ok.
Adică nu cred că au legătură una cu alta. E tot scris, dar e un alt fel de scris.
Uite aici o provocare. Ce ai vrea să te întreb? Psihologie inversă.
Stai să mă gândesc că e profundă asta și n-aș vrea să-ți spun, să mă întreb o chestie la care să fie un răspuns pe care nu vreau să-l dau. Da, e tricky. Cred că oamenii ar trebui să se întrebe mai mult unul pe altul dacă sunt bine și dacă sunt fericiți.
Răspunde.
Păi am zis că oamenii să se întrebe între ei. Tu ești fericit, Andrei?
Da, sunt fericit. Mai ales că în momentul ăsta am un entuziasm boostat la maxim, fix precum campaniile de Facebook, din pricina faptului că lucrurile se aliniază așa cum îmi doresc. Am piesa asta foarte mișto, a ieșit un clip foarte mișto. Faptul că te-am implicat și pe tine și am putut face ceva amândoi arată faptul că putem duce toată chestia asta la un alt nivel și avem o legătură foarte profundă și da, simt cumva, eu cred și în legea atracției, în discuția asta pe care o avem noi cu universul și de care ar trebui să fim mai conștienți. Da, și vorbind legat de chestia asta de atracție, de univers, simt eu că o să fie, o să fie și mai bine.
Da.
Pană de idei?
Nu, așteptam să mă întreb tu ceva.
Păi, ți-am lăsat, am văzut... Știi, care, știi ce e interesant la podcastul ăsta?
Trebuie să răspundă.
Nu, știi care e faza asta cu... Te-am invitată și, deși ne cunoaștem foarte bine, îmi este greu uneori să găsesc un punct în propoziție. Nu-mi vine să te întrerup, dar în același timp, uneori, încerc să caut un spațiu, am observat. Și e dificil, știi?
Pentru că nici nu te las, că eu vreau să-mi continui ideea și știu că tu vrei să mă întrerupi și
nu?
Eu nu vreau.
Ești
încăpățânată? Să mă întrerupi. Nu, sunt încăpățânată doar atunci când e cazul.
Rac. Crezi în zodie? Crezi în general în caracteristica unei zodii?
Cred că la majoritatea întrebărilor am răspuns că depinde. Nu cred în totalitate în zodii. Cred că suntem influențați foarte puțin și de trăsăturile astea generale ale zodiilor, dar cred că contează mult mai mult bagajul genetic și educația. Pentru că pot să fie doi braci care s-au născut în medii total diferite și să n-aibă absolut nicio trăsătură în comun, dar niciuna.
Eu nu cred în horoscop, în ceea ce spune Neti Sandu dimineața la știri. Că vei cunoaște un prieten și vei primi o plată neașteptată sau o vizită neașteptată de la, nu știu, o rudă îndepărtată.
Da, e imposibil tuturor racilor să le vină ruda îndepărtată sau afacerea vieții sau tot să aibă noroc cu banii în ziua respectivă. Sau... De asta e tricky treaba asta cu zodiile. Ea e studiată de mulți ani și e studiată de multe culturi, deci ceva trebuie să fie acolo. Dar nu știu dacă e chiar așa cum e prezentată de media, că mai vorbim noi despre presă. Presa are un stil al ei de a prezenta lucrurile.
Care această presă oricum și-a modificat modul de a comunica cu cititorii și văd că există niște trenduri, niște tendințe. Dacă mai țin mintea cu 5 ani, se tot purtau articolele cu motivul incredibil. N-ai să vezi așa ceva. Cum au reacționat românii la... Pe ce mai ai făcut sondaj? Ai întrebat 100 de români ce consideri despre această știre? Nu. E pur și simplu un clickbait. Este
păi
clar.
Eu știu...
Și acum nu se mai poartă.
Știu jurnaliști, mă rog, dacă îi putem numi așa. Am o prietenă, de exemplu, care scria în presa scrisă atunci când exista presa scrisă, la o revistă și primeau poze din străinătate cu nu știu cine și articolul în limba respectivă. Nu înțelegea nimeni de la ei din redacție limba respectivă. Și aveau poza aia și inventau ei o poveste în jurul pozei respective.
Vorbești serios?
Da, da.
Wow.
Da.
Și atunci de ce mai primeau știrea în limba respectivă?
Nu știu exact cum era târgul la ei la redacție. Probabil erau niște din astea. Noi vă trimitem cu vedetele noastre, voi cu al... din asta. Sau
am
era
înțeles.
Din presa internațională. Nu știu exact, că nu funcționau probabil lucrurile cum e acum. Dai un search pe Google și preiei știrea de la nu știu ce site și o adaptezi tu un pic și zici că e știrea ta. Nu cred că erau așa. Atunci erau alte tertipuri de a face știri. Iarăși o altă... Nu știu dacă să o numesc prietenă, mi-a fost cumva profesoară în ceea ce privește scrisul, ne povestea că a lucrat un pic pentru un post de televiziune mare de la noi și se căutau oameni interesanți, destul de dubioși. Și ea nu știa pe vremea aia că îi găsești pe internet, deși cred că exista internetul, dar nu era așa răspândit cum e acum. Și ea se ducea prin parc să caute dubioși și ciudați. Acum nu oamenii ai străzii, dar oamenii așa cu diverse, nu știu, ciudățenii pe care să-i aducă la televiziune, să le ia interviuri. Adică în presă au existat dintotdeauna niște tertipuri din astea.
Exact, trenduri care au funcționat la un în fiecare...
Da, dar niște măgării din astea de senzațional, știi? Niște... Și
da,
problema
interesant.
Este că lucrurile astea le știu din interior și nu mă învârt într-o lume de mulți oameni care au făcut parte din media, deși sunt cu câțiva, dar nu cu extraordinar de mulți și totuși, uite că informațiile astea tot au ajuns la mine și de la persoane efectiv care au făcut lucrurile alea, adică nu că mi-a povestit un prieten cu o prietenă că și așa mai departe. Adică efectiv am vorbit cu omul care a făcut treaba asta.
Da. Uite, pentru că ne apropiem de finalul acestei ediții, mai am câteva întrebări, așa, ca să încheiem.
Câteva? Păi atunci nu e final.
Încheiem și noi episodul cum se cuvine. Uite, vreau să-mi spui un gadget, dar nu neapărat unul autohton. Deci, de când ai interacționat prima dată cu gadgeturile până astăzi, unul care te-a impresionat la modul, ai zis, wow, mamă, și poate că și l-ai și avut. Mă rog, vorbim de tehnologie, da, un calculator sau un telefon sau o chestie care neapărat atipică, un ceas mai nu știu cum sau un robot de bucătărie sau orice putem să numim.
Mie îmi place tehnologia și atâta timp, exact cum spuneam mai devreme, atâta timp cât vine în ajutorul omului, mi se pare wow. Îmi plac foarte mult tehnologiile care ajută oamenii cu diverse probleme. Există tot felul de brațe din astea pentru oamenii care nu au un membru, brațe din astea inteligente care pe stimuli acționează. Astea mi se par wow. Eu nu am avut așa ceva și sper, Doamne ferește, să nu am nevoie niciodată, dar astea mi se par wow și mi se par super șmechere. Și uite, scanarea 3D pentru organe, iarăși mi se pare... Da,
scanarea 3D pentru orice, adică...
Da, dar în mod special pentru ce trebuie, știi, și pentru ce nevoi sunt și eu sper ca lucrurile astea să devină accesibile oamenilor, pentru că, din păcate, genul acesta de tehnologii sunt accesibile doar celor cu foarte mulți bani și mie mi-ar plăcea
general,
să devină...
Tehnologiile scumpe de astăzi sunt
real.
Tehnologiile accesibile de mâine.
Da.
Așa a fost regula. După cum vedem.
Despre ce am avut eu nu pot să zic că m-a surprins nimic, adică n-am nicio...
Sau ceva ce ți-a plăcut foarte mult la momentul respectiv.
Nu am. Simt că aș putea trăi și cu o variantă mai puțin dezvoltată a telefonului pe care l-am acum. Simt că aș putea trăi și cu un laptop mai puțin performant decât cel pe care l-am acum. Adică nu mi-este wow telefonul pe care l-am acum, cum nu mi-este wow nici laptopul, nici nimic din ce am acum. Nici microfoanele,
da.
Nu simt. Adică eu când zic wow, ar trebui ca acel lucru să aducă o îmbunătățire extraordinară în viața mea și în momentul de față nu aduce. Într-adevăr, eu scriu la laptop, deci mi este util, dar aș putea să scriu și de mână dacă ar fi necesar. Adică dacă toate laptopurile din lume s-ar confisca în momentul de față și s-ar scrie din nou la mașina de scris sau de mână cu creionul, manuscrise, aș putea să o fac.
Un răspuns...
La care nu te așteptai.
Ba, mă așteptam. Te cunosc tocmai.
Ochelarii de vedere, cred că sunt...
Dar nu e un gadget.
Nu e un gadget. Da,
nu este un gadget.
Sunt super utili.
Într-adevăr, sunt utili, dar au și o componentă de beauty, de fashion, cumva. Adică...
Au. Chiar ai mei au.
Chiar îți șad bine.
Da. Și aș vrea să-mi iau mai multe perechi.
Da,
toate cu dioptrii, da,
pentru,
diverse, pentru costumații diferite.
Da. Știi că mai era un alt model care...
Da, îți plăcea ție foarte mult.
Încă îmi doresc să...
Dar știi ce ai făcut? Nu m-ai reîntrebat întrebarea pe care ți-am pus-o eu ție.
Care era întrebarea?
Cu fericirea. Ai observat ce ți-am făcut? Eram curioasă dacă se sizezi, dar n-ai.
Sunt foarte focusat pe rolul ăsta de...
Moderator.
Da, vezi? Și mai pierd din vedere anumite lucruri. Ești fericită, Cătălina?
Hai că iarăși intrăm în filozofii.
Avem timp.
Eu în liceu... Aveam foarte multe filozofii despre foarte multe concepte și una dintre ele era asupra fericirii, în sensul în care consideram că fericirea e de mai multe feluri. Este fericirea aia de moment pe care o simți atunci, de exemplu când te dai într-un, nu știu, carusel, când te dai într-o tiribombă, când sari cu parașuta, este o fericire din aia cu adrenalină, dar fericire, entuziasm, din aia în extaz, știi? Fericirea aia profundă, puternică, de îți poate da un șoc la inimă, de așa. Și apoi există fericirea aia liniștitoare, fericirea aia că ești împăcat cu tine însuți, care e mai degrabă pace. Sunt fericită, dar nu știu dacă la începutul podcastului m-am descris ca un om care este încă în căutări. Și atâta timp cât ești încă în căutări despre cine ești tu însuți, cum cred eu că suntem foarte mulți dintre noi, nu poți să spui în totalitate că ești fericit, pentru că încă n-ai găsit treaba aia de pace, să zici, da, eu fac acum ceea ce trebuie să fac și o să fac toată viața. Eu nu pot să zic în momentul de față că fac ceea ce o să fac toată viața. Poate că o să fac toată viața. Adică poate toată viața o să scriu la blogging, poate toată viața o să lucrez în radiouri, poate toată viața, dar poate nu. Și oricum, cu nesiguranța asta trăim cu toții, adică frica vine din necunoscut, iar corect, cu necunoscutul ne lovim toată viața, că nimeni nu știe ce se întâmplă a doua zi 100%. Adică în principiu știi, dar nu 100%.
Bun, așa că...
Da, aici zic că sunt fericită, dar cred că este o fericire care mai poate crește.
Ce facem așa? Cum vrei să încheiem episodul ca să fie monumental?
Spunându-le celor care ne ascultă că suntem foarte curioși de părerile lor și ți le pot trimite ție pe mail.
Sau mai degrabă în comentarii.
Sperăm că le-a plăcut și că ne bucurăm că ne-au ascultat. Nu știu, e finalul excepțional la care te așteptai?
Mă așteptam la mai mult. Întotdeauna
artificii?
Întotdeauna este loc de mai bine,
da,
draga mea.
Da, noi nu le-am zis de oră, că e aproape 12 noaptea.
Nu contează când înregistrăm, contează când se ascultă. Și partea foarte frumoasă la acest podcast este că poate fi ascultat la orice oră din zi și din noapte și poate fi chiar reascultat. Pentru
și
că
pe orice
au fost...
platformă de podcast.
Exact. Mă bucur foarte mult că ai fost alături de mine.
Trebuie să mă mai
zi.
Chem pentru că mai am de povesti și despre experiența mea în America.
Vreți
și
să povestim
despre
acum?
Copilărie. Nu, vreau să povestim în episodul viitor. Îi lăsăm curioși pe ascultătorii tăi.
Uite, și eu mai aveam câteva, acum mi-am dat seama fix la final, mai aveam câteva întrebări să-ți spun, dar nu
la
știu
următorul
ce să fac.
Podcast.
Da. Hai, îl începem acum? The night is young,
mâine,
draga mea.
Mâine, că mai sunt oricum 6 minute până intrăm în ziua de mâine.
Da, uite, facem mâine peste 6 minute. Ca să avem material pentru, știi cum ar fi, să avem atâta material încât ultimul episod să ruleze în decembrie 2020 și să fie practic înregistrat acum, în luna mai. Foarte mișto, nu? E, până atunci, dragilor, acesta a fost episodul monument din Andrei Neagu Show, un episod un pic mai atipic, zic eu, pentru că până acum v-am obișnuit cu un alt format, ca să zic așa, și după o oră și 30 de minute, eu zic că trebuie să call it a day și vă urez așadar și într-un final, pe curând!